Иисус Христосин хүвірліғын. Негі дәкчі, Иисус Петрігі, Яковігі болын Йоханігі дахулат икі уулы дейрі давшы чығарыв. Генткін, Иисус залвырсын сакты, теріна бәділ зөсін хүвірәд, чирән керіл асчы нарын меті келівкіф. Хуцы хунырын басы келівкчі керілдіф. Мошы елі хойыр Иисусин өмні үзігдәд, Иисусты үгі келәд күйін цхәві. Деді езін, ямаран сән әнді. Келіч мадынды, бидін тердаруын ән модына ацмудар құрывын сек тат чықмын. Негін чамды, дарукин мошы еді, құрывдықчы әл яды. Петр әғет, юк әлхән меджі чадылғу тейікчі келіп. Петр үген келжәділ, генткін сәхін герлер келевксін үйлін тенгіресі бұу жирәд теднегі бүркіф. Енна мені хәртті көвін, би енігі онцы елгіжі авуф. Еніне үген соңсытын, гісіндум үйлін зағасы соңсықдыф. Енігі соңсын сұрғылшыныр, елгіжі унат икәр сүртсхәві. Зуқ Иисус теднір өрдәд, қаран күргәд. Бостын, біче әтін, гіжі келіп. Сұрғылшыныр толғаған өрікчі хәләхләрін Иисусасы Давуталдан күй үссімін ұға. Теднігі уыласы бұучы ұқыла Иисус, «Би күміні көвін үкәт әсәмдіртіл, үссән тадын күйінді біче келтін», гіжі сұрғылшыныртан келіп.